kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa salama folakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jira kan isin keessummeessu antuujube horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra qophii keenya duraatti haa dabarru. Torban dabarsine kana keessa dhimmootii ijoo ta'an keessaa gurraacha jalqabaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa akka turan du'a jeneraal Colin Powell ture. Kanarratti gabaasa ergame bafaqaaduun qophii torban kanaaf qindeesse keessaati.
Gurraacha ministeera dhimma alaa United States isa jalqabaa fi qondaala waraanaa olaanaa kan turan Colin Powell umurii isaanii waggaa 84ffaatti rakkina dhibee COVID-19 walqabateen wixata onkoloolessa 18/2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Colin Powell jeneraala waraanaa ulfina qabeessaa fi gurraachota Ameerikaa olaanoo ta'an keessaa isaan tokko. Yemmuu pirezidaantummaa Ronald Reagan gorsaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa bara pirezidaantummaa George Bush isa angafa hayyaduree ajajoota ajaja waraanaa turan. Bara George Bush isa ilmaa yookaan George W. Bush ministeera dhimma alaa United States gurraacha isa jalqabaa ta'uudhaan muudaman.
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said, "Sir, I have to ask you something." And a lot of confusion in the building. So what's wrong? He said, "What do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?"
Colin Powell yemmu ministeera dhimma alaa turani akka muuxannoo isaanii ibsanitti yemmu ani biiroo koo keessa taa'ee jiru miseensa gameessa kan ta'e namni tokko seenee waa tokkon isin gaafadha mooraa kana keessa wanni nuuf hin galle jiraa naan jedhe. Rakkoo maaliitu jiraan jedheen. Maal jennee isin waamnu ministeera kabajaa jennu moo jeneraalaa jennu naan jedhe. Karaa kamiinuu taanaan ministeera naan jedhaan jedheen isa booddee kokkolfinee addaan baane jedhan Colin Powell yemmuu yaadannoo isaanii tokko ibsan.
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed.
Darbuun Colin Powell dhuma baraati. Bara isaatti waraana biyya keenyaa keessatti guddinaa fi ga'umsa guddaa nama agarsiisedha. Tarii pirezidaantummaa Barack Obamaa fi nama karaa baneedha jedhan. Bara 1996tti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets gurraacha jalqabaa ta'uudhaa fi yaadanii turan. Haa ta'u malee warreen finxileeyyiin adiin ajjechaa irratti raawwachuu danda'u jechuudhaan haati warraa isaanii mormanii ittuu fiixaan hin bayin hafe. Yemmuu Barack Obama pirezidaantummaadhaan dorgoman Colin Powell seera paartii isaanii rippaabilikaanii cabsuudhaan kaadhimama dimokiraatotaa kan ta'an Barack Obamaatii fi sagalee kennan. Yeroo ammaa ministeera ittisaa gurraachaa isa jalqabaa kan ta'an jeneraal Lloyd Austin nama jabaa naqaree fi hiyyaa gaariidha jechuudhaan Colin Powell ibsan.
And I could always go to him with tough issues. He always had great counsel.
Yero hunduma anafi yero dabe himbeku. Yero hunduma dimota kichemo kabadde embiraka. Yero hunduma gorsa gurgudda qaba. Dugada isa dabnerra. Yomiyu onne Kenya kesatti bakka qaba jedan. Colin Powell warana Vietnam kesatti yero lama mada aniru. Waraanni suni pirezidaantiin tokko yeroo kam humna waraanaa fayyadama yeroo kam immoo hin fayyadamu waan jedhu akka baratanii isaan gargaareera.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtiin isaan waraana keessatti dabarsan akka isaan dippiloomaatii addaa ta'an akka isaan gargaaritti ni amana. Waraannii fi falli lolaa furtuu rakkinaa isa xumuraa akka hin taane nama beekanuudha. Jedhani Anthony Blinken. Bara 1991 waraana Iraaqii fi Kuweet gidduutti taasifame keessatti waraana Saadaam Huseen Kuweetii baasuudhaa fi lola taasifame keessatti qindoomina humna waraanaa yuunaayitid isteets irratti kooliin paawolii ulfina guddaa qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003 waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi Iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture. Walga'ii sanarratti Kooliin Pool saadaam irratti lola banuudhaa fi waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort.
Amala Iraq keessatti mootummaan Saddam Hussein meeshaa waraanaa humna nukleeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasti addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaa fi yaalii hin goone jedhan Kooliin Paawol yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record. But it really wasn't only his blemish, it was the whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction, and he studied and then he came to agree. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akkanatti fakkaatutti ejensitoota tikaa 13 keessaa 12 akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti walii galaniiru. Dogoggora turee jedhan. Kooliin Paawol dhuma irratti wanti suni hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Rippaabilikoonni fi dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
Haleella Samiirraan mootummaan Itoophiyaa maqalee irratti geggeessa jedhamellee gabaasa torban kana keessa irratti fuulleffatame keessa isa ijoo ture.
Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe gad fageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinaring jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira 1 fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan maqalee keessaa harcaase manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirraa 4 isaanii hojjetoota warshichaati. 5 dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa maqalee namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa 2ffaa geggeeffame kanaan namoonni 9 madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'uu qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka ba'an akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee siviilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa baafte laachisee gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safiraa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa maqalee irratti geggeeffamu uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru.
Oh!
Torban darbe sababa COVID-19 lubbuu namoota 227 darbu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeerota fayyaaf Institutii Fayyaa Hawaasaa irraa ba'an hordofuuf hojiirra oolchuun dirqama ta'uunillee ibsameera. Gabaasaa kana Tsahaay Daamxootu erge.
Institutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina Balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa 1 hanga onkoloolessa 7 bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkoloolessa 1 hanga 7 bara 2014 namoota qorannoon taasifameef 52 fi 4424 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasiin kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu dhibbeentaa 9 ga'eera. Kanumaa waliin walqabate sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota 7 keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'iin weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa COVID-19 be'e hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa irra kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorku.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhibeen koronaa rakkina sammuu uumuudhaan namoota hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namoota biyya ofiitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti hammaatee jira. Mooraa baqattootaa biyya Keeniyaa keessatti namoota rakkoo kanaaf saaxilaman gargaaruuf yaaliin taasifamaa jira. Gabaasaa Barnaand Muniinyaa jaallannee dhiyeessa.
Weerarri dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyyoo fi isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaarraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR dubbi himaa akka ta'an Eugene Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii kata'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofaa osoo hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have families, they have children. they are withdrawing from family members. At times, some of them would even say, like, I mean, there is no point of living, so they are hopeless.
Bakattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umriin isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, uko unataragia. Hata hapo nilipatwa na pressure.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee turee jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti nuti ceena. Sirna apartheidii dhumatee as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamte guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoonaa mootummaa biraa deeggarsan arganne jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan Afrikaan Naashinaal Koongiras jedhamu qormaata keessa galchee jira. Baatii adoolessaa darbe sababa hookarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een walqabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa soyetoo keessaa saamtonni qabeenyaa isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara 93 yookaan raandii biyyatti 1.4 billion gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa soyetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Simbiini soyetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'urri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii waaltarsi suuluu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye cheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne.
Sifiso Kanyile Kella Ambasena Biyoresa Kawaltaji Walter Sisulu Jiru Oganu.
I feel it's taking long. People are suffering around Cape Town, around El Dorado Park.
Yeron era akafur atitunat agahama. Ummani nanno ipatajran. Kanen nanno Cape Town if parki El Dorado jran ipatajru. Namoni tajajala argachuf asrufu heddura katajran. Kanaf bakka kana supuf adem sijru yosafisan namotaf garita jran. Namoni hawasicha kesa hangito ko akajran itigaru kanisan egam batisa dif kofamiti. Enna bulchiinsa kongresii biyyoolessa Afrikaa kan ANC fooyya'iinsa hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegne jirraa jedhu.
They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust.
Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu. Mootummaa fedhii isaaniin guunni waan akka amananiitti itti dhagahama. Akka waan dagatamanitti akka waan irraanfatamanitti yaadu jedhan hanga'uunni mootummaa ammoo uummata hin dagannee jedhu dubbiimaan gumii magaalaa Johannesburg Nonseba Molweele akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudha jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalaawwan keessumaa Soweto keessa miidhaan irra ga'e daawwadheen jira. Hoogganoonni ANC illee achuma kanneen miidhaan irra ga'e bira turan. Kanaaf karoorri jira daldalaawwan sanas deeggaruun jalqabameera jedhan. Waadaan seename kun dhugaa ta'uunsaa ennaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa sadaasa tokko sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Darajee Jaadaa as kutaa United States Philadelphia irraa akkasumas obbo Yifu Irranaa Sweden irraa kan dhiyeenya du'aan boqotan jeneraala waraanaa United States duraanii Colin Powell ilaalchisee yaadannoo qaban ibsaniiru bafaqaadutu dubbisee gara sanatti ceena.
Wixata deengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotan Colin Powell. Bara waraana United States keessa turan hoggansa waraanaa kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlaantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessumaa namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamuudha. Keessumaa yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Colin Powell taphatan irratti. Bara sana namoottan hoggansa waraana Itiyoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shaamballiitti waraana Itiyoophiyaa keessa nama turan yeroo ammaa biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifiruu Irranaa waa'ee Colin Powell akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi dippiloomaatii akkasumas immoo hoggana waraanaa. Olaanaa ta'ee nama hojjetee akka jeneraal Colin Powell addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni The Powell Doctrine kan jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Colin Powell maqaa guddaa qabu akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifiruun akkana jedhu.
Saafatan Iraq yookiin immoo Saddam Hussein kemikala nama fitu ya toko nama fitu la harraban lesu kaba okin mo irakab di ijakanatif lolle balesu nunu rajira anjirusun walgahi abata motu motarret morketure kuno jehe bilkati tino toko kabate irak kemikala antrax jeramu kabdi jere dubbati tinture ega ata umale dubbin sun warwal gayi sun ke sajuru sun wana masi te pakas ture bara suni boda suni rasi ke kama je tukaye kanan ke kama ture ata umale jalalli fi kabayni ni adunya rasi kamu baye galimbune Colin Powell or majala tamu oduma kabajamu tibu kate kanakana na yatata nagana
Namme bira barasana kondala warana dargaggeessa turan. Yeroo amma United States keessa magaala Philadelphia kan jiraatan Dr. Darajjee Jaadaati. Dr. Darajjeenis yemmuu warana walakkeessa bahaa keessa keessumaa isa Operation Desert Storm jedhamee beekamu sana waa'ee Colin Powell waa yaadatan nutti himan.
Nama gurraacha ta'e born soldier kan ta'e military kan keessa taktibitik tokko godhe full isaa mul'ate maqaan isaa beekamee kan itti baay'ee nuusi ollaalu turre General Power turre egaa akkuma beektutti warra westi kana wajjin diinummaa qaban gireesan Soviet Unionidha nu saatalaayitii Soviyeetiiti warra Eastern jedhamnee farra jamneedha isaan warra westidha. Filmi isaani ilaaluun nama isaanii jaj godhuun bakka hin dandeenyetti garuu General Power akkasitti sirriitti aktiviitii isaa foolo goona turre kuma yaadattutti gizee Grenada faa invasion godhansanii Gaddafiin Reagan arrabsemoo maal jedhanii Liibiyaan rukutamte Tripoli rukutamte san gizee san faa maqaan isaa hin dhufaa. I think assistant Kaspar Weinberger of assistant ture so senar rat wanno na himun dagenya kanimo Ronald Reagan afismo secretary wanno security advisor Reagan security advisor te yedame kanalis baye wan baye dagenya ture gize Marion Rega qabamsanis maqanisa baye dagama
Kunundinu ta'e biyyi keenya gara karaa siyaasaatiin United States wajjin daandii faallaa irra ottuu jirtu siyaasa of keessaa baafnee akka Colin Powellin guddaa jaallannu akka jaalalli isaa nu keessatti uumamu kan taasise xumura bara 1980 yeroo hogganaan Iraaq Saddam Hussein Kuweetiin haleele innimmoo humnoota waraanaa Ameerikaa achitti duule dursuudhaan hogganaa kennaa ture jedhu Dr. Darajjeen.
Gizee sangaa Norman Schwarzkopf hin yaadattaa isatu General Schwarzkopf isatu Central Command ajajaa ture garuu the Joint Chief of Staff General Powell ture gizee san Chairman of Joint Chief of Staff jechuun dhumaata jechaadha raankii Ameerikaa miliitarii Ameerikaa keessatti kan handhumaati jechaadha isaan ol hin jiru jechaadha pirezidenticha malee isaatu wanna kan horo walitti qabee istiraateejii jabaa dha'ee Saddam Hussein achi buqqisuudhaaf kaampeenii godhame kaampeenii maqaan isaa akka yaadattutti Desert Storm jedhama inni achirratti egaa maqaa guddaa argatee nuus akkuma inni reeli jeneraaluma biyya keenyatti itti fakkaateetuma gizee san jechaadha ittiin boonne.
Egaan hordoftoota keenyaa qophiin keenyaa waa'ee Colin Powell ilaallatu kanumaan goolabama. Keessummoo takoo Dr. Darajjeedhaa fi Yifiruu Irranaa nan galateeffadha. An Bafqaaduu Morodaati fayyaa ta'a.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.